Dobrý deň a pekné popoludne, milí poslucháči Slobodného vysielača. Pozdravuje vás Mišo Albert, spisovateľským menom Toronto Nara a pozdravujem vás pri moderovaní tejto tradičnej relácie o literatúre na Slobodnom vysielači, teda literárnej čajovne. Dnes tu budeme mať, ako som sa dozvedel aj z takého jej predstavenia, ktoré má na internete, že má rada sladké, tak budeme tu mať milovničku nejakých sladkých čajov, nejakých ovocných čajov, ale predovšetkým milovničku písania, čítania. Ja som veľmi rád, že tu môžem opäť privítať spisovateľku Emily Beňovú, ktorá je autorkou Temných anielov s podtitulom Oslobodená, potom s podtitulom Prenasledovaná. Ďalej je autorkou V objatí manžela, to je taká najnovšia vec z jej tvorivej dielne. Potom je tu Dotyk túžby, ktorá vyšla v roku 2017. Temný anieli posolstvo, v objatí džentlmena, v objatí milenca. Potom tu máme ešte... Čo som ešte nestihol prezradiť. Vítam ťa, Emily Beňová, opäť v tejto relácii Literárna čajovňa. Som rád, že si prijal pozvanie. Čo som ešte nestihol prezradiť?
No ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. No tak musím ťa napomenúť, že si zabudol na sériu Dva kroky do pekla. Potom ešte zbierky poviedok V zajati vášne, V zajati strachu, V zajati hriechu a taktiež zbierku poviedok Muži versus ženy.
No a ja som išiel podľa zoznamu, ktorý je na Martinuse, to znamená, že asi tie ďalšie nie sú, nie je možno skúpiť tam, alebo neviem, prečo mi to neukázalo.
Napríklad séria Dva kroky do pekla, tá je momentálne možné, tu si je momentálne odkúpiť iba odo mňa, nakoľko si ju zatiaľ vydávam iba ja sama.
A to, čo som povedal v úvode, že si milovníčkou teda písania, čítania a sladkostí, ano. Tak čo z tých sladkostí najradšej si dávaš k tomu čaju?
No, je to také rôzne. Ja stále hovorím, že keď mám čokoládu, tak to je jediná vec, ktorou sa nepodelím. Ale tak z toho sladkého naj Rafaelo. Preto mám strašnú slabosť. Takže ak by mi niekto chcel niečo urobiť radosť s niekým, tak určite to Rafaelo nič nepokazí.
No, takže keď budeš mať najbližšie nejakú autorskú besedu alebo autorské čítania alebo ten tzv. Krst knihy, tak môžu ti to tam doniesť čitatelia
tak,
asi.
Tak.
A apropo teda nejaké krsty knihy, tak teraz viem, že najnovšia vec, ako som spomínal, je práve V objatí manžela.
Áno.
Takže tam chystáš nejaké také podujatia, kde budeš môcť predstaviť túto knihu, niečo prečítať z nej, aj keď verím, že práve aj v našej relácii niečo z nej prečítaš. A teda, či niečo také chystáš, kde budú môcť sa s tebou stretnúť poslucháči, čitatelia a kde im môžeš odovzdať aj s venovaním, s podpisom túto knihu. Teda nie, že venovať, ale môžu si ju kúpiť.
Áno, áno. Tak ja som veľmi plánovala ísť v jeseni teraz vlastne o mesiac na bibliotéku, no neviem, či mi to vyjde. Manžel robí a sama si netrúfnem, ale budúci rok budem určite v Michalovciach. To ešte určite nám vedieť, že kde. Takže určite na tej besede sa budú môcť so mnou stretnúť a odovzdám nejaké tie podpisy. A ako si hovoril, áno, najnovšia kniha je V objatí manžela, tá mi vyšla tento rok.
A potom tam budeš mať ešte jednu knihu, ktorú očakávaš v januári, ale to už bude vlastne len preklad do češtiny, takže sa dostane aj na český trh, takže ktorá to bude?
Bude to kniha Dotyk túžby, takže Dotyk touhy, tá mi vyjde koncom ledna, teda koncom januára a na to sa veľmi teším, lebo to je taký ten zlom, taký krok pre mňa veľký, že naozaj veľmi, veľmi si to vážim a veľmi sa teším na to.
Ja tu, kde ťa mám otvorenú na Martinuse, tak tu je o tebe písané, že romány, science fiction, fantasy, horory a slovenská próza. V čom sa cítiš tak najviac doma? Čo je pre teba to najdôležitejšie, to pomyselné okienko?
Najlepšie sa mi píše fantasy. To jednoznačne. S tým som začínala, to som písala v podstate už od toho ranného veku, takže to je mi tak srdiečku najbližšie. A ženské romány, aby som to uviedla na pravú mieru, ma bavia tiež, ale pri tých ženských románoch sa musím držať akejsi tej pomyslenej hranice reality, alebo fantázii môžu postaviť lietať, môžu sa teleportovať. Jednoducho milujem tú nespútanosť, tú neviazanosť, ktorú tam môžem využiť, ktorú v podstate pri klasických ženských románoch použiť nemôžem. Tam sa musím držať, dá sa pravda, pri zemi. Takže to fantázie je pre mňa tak naj.
A teraz dá sa povedať, že posledne, aj keď teraz vidím, že 2018 sú tí temní anjeli.
Áno.
To vyšlo v roku 2018? Či to je len nejaká reedícia?
To je reedícia. Uh-huh. Pôvodne boli temní anjeli 5 častí. Tie som si v roku 2012 začala vydávať sama, nakoľko som nemala to šťastie, tak keď som oslovila s fantasy knihou, odmietli buď preto, že má to viac častí, buď preto, že je to fantasy, alebo som sa ozvala neskoro a jednoducho som už do ich plánov nespadala. Takže to boli 5 kníh a toho roku, vlastne tento rok a minulý rok, je to revydanie, takže to vyšlo znovu. Akurát sa knihy spojili z 5 do 3, takže sú to pekne hrubé knihočky.
A teraz také z tých najnovších vecí, čo vlastne tak tvoríš, čo aj sledujem aj na tvojej stránke, písanie je môj život, takú máš stránku, však dobre som si ju zapamätal.
Áno.
Tak aj sledujem, tak teraz hlavne sa venuješ týmto románom, týmto prevažne teda ženským románom.
Áno, je to pravda. Je to z toho dôvodu, že mám pocit, že tí čitatelia odo mňa chcú viac tých ženských románov, takže sa snažím vyhovieť aj jednej stránke, aj druhej. Mám napísané dopredu nejaké tie fantázy, ktoré postupne by som chcela posunúť ďalej a ženských románov mám málo, tak teraz sa snažím trošičku ako keby nadbehnúť a ponúknuť teraz pre zmenu viac tých ženských románov. Lebo aj som si všimla, že celkovo, že ľudia na Slovensku, možno sa niekto teraz bude byť, hej, že sa mýlim, ale ja mám ten dojem, že ľudia na Slovensku čítajú viac ženské romány. Jednoducho mám pocit, že štatistiky takto nepustia, takže som sa snažila vyhovieť tejto druhej skupine ľudí, ktorí čítajú ženské romány a snažím sa písať teraz prevažne tie ženské romány. Ale nebudú sklávaní ani tí, ktorí milujú fantasy, lebo mám niečo aj pre nich a posnažím sa to podsunúť, aby sa dočkali aj oni.
Áno, ešte treba o tebe prezradiť, že svoju prvú tvorbu, alebo s prvou tvorbou si vyšla v 19 rokoch, keď si napísala takú prvú upírskú fantasy sériu Temní anjeli, čo vlastne sme teraz rozprávali o tej reedícii. Ako sa máš teraz? Ako sa ti darí celkovo teraz? Lebo však staráš sa aj o detičky. Ako to ide všetko dokopy aj s písaniem? Lebo akčná si píšeš, tak kedy to robíš stále? Teda po nociach? Alebo ako to stíhaš? Alebo kde berieš tú inšpiráciu, tie nejaké nové námety?
Tak musím sa priznať, že teraz píšem veľmi málo. Čím dievčatá sú staršie, mám pocit, že mám menej času na čokoľvek, takže píšem málo a keď sa mi náhodou aj podarí, snažím sa písať po nociach. Teda dievčatá zaspia a ja niekedy tak dlho píšem, že pozriem sa už vonku svita, hovorím si, Pane Bože, ráno mi treba vstávať k ním do škôlky a zase ten istý kolotoč, takže naozaj niekedy je to natesno, ale stále sa opakujem tým, že čo vlastne neprespím, ukradnem smrti. Takže snažím sa po večeroch a nejako to takto sa snažím sklbiť, lebo tam sú deti, tam je rodina, vlastne sa starám aj o 95-ročnú babičku, ktorá s nami žije, takže naozaj toho nemám málo, je toho dosť, ale snažím sa to nejako tak sklbiť, aby to vyšlo aj na to, aj na to. V prvom rade rodina je na prvom mieste, to je vlastne bez pardonu, tam najprv je rodina a potom to písanie, keď zvýši čas. Ja sa musím priznať, že teraz poslednú dobu nemám čas ani na čítanie. Viac ľudí mi poslalo, viac autorov mi poslalo svoje knihy a ja si ľubujem, áno, prečítam, ale jednoducho, no neviem sa do toho času vmestiť. No a snažím sa, keď mám aspoň trošičku ten čas, aspoň čo to napísať, aby zase tú myseľ si nejako trošku odreagovala, upokojila, takže snažím sa nejako to vtesnať po nociach, to písanie.
No a ja som sa práve chcel opýtať, že keďže si už bola v našej relácii, tak si hovorila to, že ktorí autori ťa teraz nejako inšpirovali alebo nejako posúvali dopredu, ale chcel som to tak dať tam aktualizačný moment, že či je prípadne nejaký nový autor, ktorý ťa nejako oslovil a možno v tejto dobe inšpiruje, ale tak čiastočne si už na to odpovedal alebo prípadne ešte doplňak. Máš niečo k tomu?
No tak teraz nemôžem povedať, že po novom, lebo v podstate už dlhšie mám rada knihy danej autorky, takže je to Janka Pronská, ktorá si ma svojimi knihami veľmi získala. Nie len mňa, v podstate s maminou sme dve závislé na ich knihách a vždy, keď niečo jej vyjde, tak čakáme. Takže ona je teraz tak nová, ale zase nemôžem zabudnúť ani na tých starých, aby som nikoho neurazila. Takže ona je tak ten, dá sa povedať, že toho roku, čo som vedela som, že píše, ale až teraz sa mi podarilo dostať k jej knižočkám. Takže keď jej knihu náhodou mám doma, tak to sa snažím tak, že aj svoje písanie odsúvam bokom a trošku si prečítam, aby vlastne som trošku pookriala.
Ja som ešte zabudol milým poslucháčom dať do pozornosti, že môžu aj oni sa zapojiť do tejto relácie, pretože ona je kontaktná, takže ak máte nejakú otázku alebo nejaký postreh k dielu alebo k dielam Emily Beňovej, Môžete nám ju napísať na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne ak by niekto chcel, tak môže aj zatelefonovať, ale tak väčšinou zvyknete písať, takže nech sa páči, píšte. Máme tu dnes Emily Beňovú a rozprávame o jej najnovšej tvorbe. Ja by som teraz rád niečo povedal práve o tej knihe V objatí manžela. Skúsme mi nejako prezradiť niečo o nej.
Ja by som to tak rada zhrnula, že celú sériu by som opísala, lebo v podstate ono je to štvrtá časť, aj keď dá sa čítať nestranne, ale rada by som, ak môžem, tak zhrnula celé to. Ak by teda.
Áno, daj do toho také antre a potom prejdeme už priamo V objatí manžela.
Áno, tak. Rada by som začala tým, že vlastne táto séria, celá táto tetralógia V objatí mala byť najprv iba pokusom. Takou, dá sa povedať, že skúškou, či aj ja viem napísať niečo erotické, romantické, lebo nikdy predtým som nič také ani neskúsila. Vydať som to neplánovala, to sa priznám. Bol to len pokus k napísaniu a potom aj vydaniu celej tejto série, tak na to ma naviedla môjmu srdiečku veľmi blízka osoba Janka, je to moja sesternica. A ona ma tak presvedčila, ona tak mi dohovorila, že veď tak skús, tak vidíš, že to fantázii ide ťažko, tak skús napísať niečo ženské, niečo erotické. Tak ja som sa do toho pustila, popustila som úzdu fantázii a s myšlienkou, veď nejako to zvládnem, som začala písať prvé riadky. No, na moje veľké počudovanie to šlo ľahko, plynulo hladko a bez zádrhov. Stvorila som postavy, ich povahy, ich odlišné a pritom dosť podobné svety. A dej sa odvíjal, dá sa povedať, že sám od seba. Nemala som jasné predstavy, ako bude tá séria napredovať, ako bude tá prvá kniha vlastne začínať. Proste som len písala a nápady sa mi rodili v hlave doslova v chode. Bolo to, dá sa povedať, že také spontánne. Vždy bolo o čom písať, vždy som mala pocit, že tie postavy majú čo riešiť. Chvíľami som bola dokonca aj ja sama zaskočená tým, ako sa veci medzi Melanie a Sebastianom odvíjali. A často napríklad sa mi aj teraz stane, že sa ma čitatelia pýtajú, že ako sa mi písali erotické scénky, tedy keby ma videli, ako sa červenám a ako vlastne sa uchechtávam o podfús, tak či mi veríte alebo nie, pri písaní som sa červenala ako repa. Samozrejme pri tých kľúčových úsekoch písala som potajme, naozaj úplne v najväčšom utajení, aby niekto náhodou mi nestal za chrbtom, pretože potom by som sa asi prepadla po čiernu zem, pretože v podstate nikdy som nič také nepísala a bolo to vlastne ako keby ísť s kožou vonku na trh, no ale nakoniec som to dala. Či sa mi to aj podarilo vlastne podať tak, aby to bolo realistické, aby si kniha nezískala čitateľov len kvôli tomu kľúčovému sexu, ale aj kvôli postavám, ktoré sa pokúšali v tej knihe nájsť samých seba, tak myslím, že áno. Myslím, že sa mi to podarilo, keďže sme sa dostali až k záverečnej časti, ktorá sa mi naozaj nekončila ľahko. Priznám sa, že pri písaní tejto štvorky mi ušla nie jedna slzička, lebo mala som pocit, že s touto záverečnou časťou končí aj ako keby niečo vo mne. Ako keby s poslednou časťou končila aj jedna etapa môjho života. Cítila som sa do toho, vžila som sa. Ja som s tými postavami tie 3 roky, koľko som to písala, ja som s nimi naozaj žila. Keď teraz tak sa pozriem spätne, môžem povedať, že som na seba hrdá. Naozaj som na seba hrdá, pretože som napísala sériu, ktorá mi dala veľa. Ja sama som sa pri nej menila, ja sama som pri nej začínala vidieť svet inými očami a prežívala som trápenia tých postáv rovnako ako ich radosti, ale aj som s nimi, dá sa povedať, že žila. Na chvíľu som bola ako keby niekým iným a to bolo naozaj veľmi obohacujúce. Takže ak sa ma niekto opýta, že prečo ešte jedna kniha, prečo vlastne tá štvorka, keďže boli pôvodne len 3 knihy, tak ja hovorím, že ja mala som stále dojem, že tam bolo niečo nedoriešené. Teda, že Melanie a Sebastian ako mali niečo nedoriešené, že ešte potrebovali si vypovedať nejaké veci. No a zase mala som dojem, že aj tie postavy, ktoré tam sú, že ešte ich musím uzavrieť, tie vedľajšie životy, aby to bolo také celistvé, aby ten čitateľ, keď to prečíta, povie si, wow, no tak skončilo sa to tak, ako sa to skončilo a môžeme byť spokojní, že nechceme už ďalšiu časť. Takže vlastne to bolo taký zámer, aby som ukončila to tak definitívne, aby som bola aj ja s tým spokojná, aj tí čitatelia, ktorí si v podstate oni si aj žiadali tú ešte jednu knihu, ešte ten záver, že čo bolo potom.
No v podstate som sa ťa aj chcel opýtať, že ako sa na teba vlastne dívajú tí tvoji čitatelia, alebo respektíve, že či máš pocit, že sa na teba teraz pozerajú tí, ktorí to teda prečítali a potom sa nejako stretli, že či sa na teba nejako inak teraz pozerajú na základe toho, že si napísala takéto knihy alebo takúto knihu?
No, ja som si nevšimla, že by sa na mňa pozerali nejako inak, ale ja sa pred nimi cítim trošku tak ako odhalená, ako nahá. Ja si hovorím, páne Bože, čítali moje knihy, čo si ty o mne pomyslia? Takže skôr ja to vnímam tak, že oni sa na mňa pozerajú normálne, to len ja to prežívam, takže páni moji, tak ako teraz ma vidia naživo, a čo si o mne pomyslia? Takže skôr je to tak, že ja mám ten pocit, že ináč sa cítim pred nimi, ako keď s nimi komunikujem len spoza toho Facebooku, cez počítač.
Vieš čo, podľa mňa by si mala, ak náhodou teda niekto príde na tom nejakom autorskom čítaní a bude sa na teba zvláštne dívať, tak mu len povedz, aby sa nedíval tak. Milí priatelia, po prestávke pokračujeme po tejto pesničke, ktorá sa akurát veľmi hodí k tomuto. Takže počkajte, po prestávke sme tu opäť s Emily Beňovou.
Počúvate Slobodný vysielač.
Dívaj sa tak na mňa, som trochu zmetená. Stráca sa mi hlas a mám triašku v kolenách. Nedívaj sa tak, veď vieš, občas má. Nedívaj sa tak a skús to viac pochopiť. Láska krehká je vždy, keď sa v nás nakopí. Viem, či ty ma neskrývam, viem, že to nedívaj sa tak.
Dali sme si takú nejakú barličku alebo nejakú pomoc pre Emily Beňovú, ak sa na ňu budú pozerať nejako divne za to, čo píše, tak aby mohla nejako takto odpovedať. A myslím, že má podobný hlas ako táto spevačka, takže by im to mohla aj zaspievať. Takže pokračujeme v literárnej čajovni. Dnes tu máme Emily Beňovú, ktorá píše aj nejaké erotické veci, konkrétne teda na tej najnovšej knihe V objatí manžela je napísané, že vzrušenie, romantika a erotika. Máme tu otázku od Nikol z Brna. Ona to písala ešte asi predtým, ako som položil tú otázku, lebo vlastne na niečo si už odpovedala z toho. Takže ja to prečítam celé, ako to je. Co vás privedlo ke psaní a co byla tá úplná prvotina? To sme už vlastne zodpovedali, ale možno k tomu prvému ešte môžeš niečo potom povedať.
Áno.
Potom, že máte nejaký vzor, ktorý vás najvíce vede, či mentoruje a i inspiruje. A ešte tu máme ohľadom erotickej témy. Čo bolo impulzom, aby vôbec tento žáner, ako vôbec tento žáner vnímate? Od Nikol z Brna.
No tak v prvej otázke naviedla ma k tomu vlastne tá sesternica, tá Janka. Ona prišla s tým námetom, že aby som skúsala napísať niečo eroticko-romantické, však skús, tak teraz to letí, tak skús aj ty niečo takéto napísať. Takže v podstate ona ma k tomu naviedla. No a moja obľúbená, tak to už sme povedali aj o tú autorku, o tú spisovateľku, ktorá je vlastne, nedá sa povedať, že taká jediná moja najobľúbenejšia, ale patrí medzi ne. Čo tam bolo ešte takto ďalej? Nech sa nezamotám.
Tá erotická téma, že čo bolo impulzom, že ako si, ako vôbec tento žáner vnímaš? Za aký ho považuješ?
No musím sa priznať, že spočiatku som, to pre mňa bol taký, dá sa povedať, že bubák. To som si vôbec nevedela predstaviť, ako to bude, ako to vôbec budem písať, lebo predtým, síce som písala knihy, ale keď išlo na, dá sa povedať, na to lámanie chleba, tej intimnej časti, tak tam som to tak nejako tak pekne vykľučkovala. No a teraz to bolo také ako odhalenie samej seba, takže v podstate som bola taká nerozhodná, neodvážna, ale teraz to už beriem tak automaticky, tak samozrejme už dá sa povedať, že nie je to pre mňa nič také, že pána Beka, ako to dám. Už teraz to beriem tak samozrejme, takže patrí to do toho.
Keďže ty vlastne si to aj v úvode spomenula, že si bola aj súčasťou takej spolupráce a teda konkrétneho diela, kde ste sa viacerí pozbierali a napísali nejakú poviedku a z toho vznikol ucelený celok. Kniha, už si teraz nespomínam rýchlo názov. Ale máme tu...
Áno, prepáčte si. Som povedala, že napríklad Muži versus ženy.
Áno, tam si participovala na tomto projekte. Ja sa inak ospravedlňujem za ešte stále trošku chorý hlas, lebo ešte stále som chorý, takže trošku s tým bojujem. Ale máme tu ďalšiu otázku od Alice Rinke, ktorá bola tiež u nás v rádiu a po tejto relácii si to môžete vypočuť v archíve. Takže ona nám píše: Ahojte, pozdravujem vás oboch. Zaujímalo by ma, čo si myslíte o úrovni spolupráce medzi autormi a vydavateľmi. A či si nemyslíte, že na Slovensku je až príliš veľa autorov na taký malý trh, aby Slovensko, aký Slovensko predstavuje, pardon. Ďakujem a držím palce v osobnom aj spisovateľskom živote. Alica Rinke. Ďakujeme za otázku a pozdravujeme tiež.
Tak ďakujem, Alicka. No, k tej otázke nemyslím si, že by na slovenskom trhu bolo veľa autorov. No, vôbec si to nemyslím. Ja mám práve dojem, že je nás málo, pretože vlastne na slovenský trh, ja musím povedať, že je dosť veľký a určite nás nie je veľa. Ešte tam tuším bola nejaká otázka, poprosím ťa zopakovať.
Takže, čo tam máme ešte? To bola vlastne taká jediná otázka, taký jediný okruh z jej strany.
Aha, áno.
A tá úroveň spolupráce medzi autormi, že teda a medzi autormi a vydavateľmi, teda asi tam mierí na tú spoluprácu autor plus vydavateľ, respektíve versus vydavateľ. Áno.
Tak ja nemôžem povedať, že by bola zlá spolupráca alebo zlá komunikácia. Naozaj nie. Nemyslím si. Ja mám dobré skúsenosti, takže nemôžem povedať, že by tam bolo niečo zlé. Ja som veľmi spokojná.
Ak teraz by sme mohli niečo, aby sme dokončili teraz V objatí manžela, tak niečo aj prečítať z tejto knihy môžeme teraz?
Áno, môžeme. Môžeme?
Tak skús zatiaľ povedať, že aká to bude pasáž, o čom sa, čo sa tam bude diať, možno kto s kým sa bude tam rozprávať, ak to nebude teda zjavné.
Je to úsek vlastne zo začiatku knihy, kedy Melanie a Sebastian sa odoberajú na tú svadobnú cestu. Taký úryvoček by som rada prečítala, niekoľko stránok z toho, ak môžem.
Nech sa páči.
Ďakujem. Bentley po dlhej dobe zastaví a ja spozorním. Pravačkou sa vylítim k tvári, no Sebastian sa ma dotkne a stiahne mi ruku dole skôr, ako si stihnem z tváre stiahnuť masku, ktorá mi zahaľuje oči a kvôli ktorej absolútne nič nevidím. Ešte nie, povie Meko. Kde to sme? Nepáči sa mi, že mám na očiach masku a nič nevidím. Cítim sa dezorientovaná, neistá a možno aj trochu zraniteľná. Ešte nie, zopakuje tvrdohlavo a pustí moju ruku. Ak nie, tak nie, počkám. Trpezlivo prepináša rúže, lenže ja neviem byť trpezlivá. To pekla, čo má ten blázon za ľubom? Začujem, ako sa nastane, kde sedí, otvoria dvere a ja tým smerom otočím hlavu. Zostan sedieť, prikáže a ja nemo prikývnem. Napnem sluch a počúvam, ako vystúpi a potom za sebou zavrie. Odolávam nutkaniu stiahnuť si masku z tváre a nenapadne jedným očkom mrknúť, kde sme, no neodvážim sa. Mám rada prekvapenia v podaní svojho sexy zvodného a majetnického manžela a nerada mi som niečo pokazila. Takže sedím a ticho čakám ako hmla, kým sa, asi minútu na to, znova otvoria dvere, no tentoraz na mojej strane. Trhnem sebou, pretože ten nečakaný buchod ma vydesil a dnu buchne teplý vzduch zvonku a pohľadí ma po tvári ako zamatová ruka. Otočím sa k otvoreným dverám a niekto ma chytí za ruku. Ten dotyk ma mierne vyplaší, pretože je nečakaný, no hneď za ním prichádza aj hlas, ktorý ma zbaví temných vízií. To som len ja. Pomaly vystup. Povie môj krásny manžel a ja naslepo hľadám dvere a potom skladám nohu na zem. Pomáha mi tým, že ma pridrží za predlaktie a keď pevne stojím na nohách, položí mi ruku okolo pása a potiahne ma za sebou. Kde sme? V pozadí začujem, ako za nami niekto zavrie dvere na aute, no či ten niekto, prepokladám, že Sean tam aj zostal, netuším. O chvíľu. Nevidím, pripomeniem svoju nevýhodu a on ma privinie k svojmu boku ešte pevnejšie. Nechcem, aby si videla. To je mi jasné, ináč by som tú masku asi nemala. Lenže toto nie je fér. Poprvé, pripadám si takto hlúpo, po druhé, čo ak sa niekde potknem? Tvoja nedôvera ma zraňuje. Usmejem sa. Sme na letisku? No nie, pretože mám na tvári tú masku a asi vyzerám smiešne. Nepoviem. Kam ideme? Zasmeje sa. Stále rovnako nedotkavá pani Rayleighová? Ani nepochybuj. Sme sami? Nie, je sami Sean. Aha, nepočujem ho. Sean povie Sebastian a muž prehovorí. Som tu, pani Rayleighová. OK, takže je naozaj tu. Nevrávne poznámky musia ísť teda bokom. Preto nechceš, aby som videla? Máš priveľa otázok. Zasmejem sa. Dostávam nedostačujúce odpovede. Melanie ešte slovo a zalepím ti aj ústa. A ver, že to urobím. Uf. Znova si zahrnem do jazyka a snažím sa aspoň sluchom zorientovať, čo je totálne nemožné, pretože naokolo je až podozrivé ticho. Ak by som necítila váno, ktorý sa mi naváža do tváre a rozhaduje mi neposlušné pramienky vlasov, myslela by som si, že som niekde v hale. Lenže toto mi nejako nepomáha v orientácii. Netuším, kde sme a frustruje ma to. Prečo je tu tak ticho? Sean, lepia tú pásku. Čo? Nie, nie, ja len... Už som ticho. Zrazu sa kde nakloní a dá mi vosk do vlasov. To bol len žart, miláčik. Och, ty hnusák. Štuchnem ho lachťom do rebier a ruka, ktorú mal na mojom boku, zmizne, no iba na okamih. Tesne predtým, ako sa znova vráti na miesto, dostávam na zadok, až ma prehne. Au, zapotácam sa pod tým úterom a ona pritiahne k sebe skôr, ako sa niekde rozplechnem ako smotana. Ideme asi ešte minútu, keď začujem šplachotanie vody a potom... Sa zvuk vychádzajúci spod mojich opätkov zmení. Už nepočujem to typické klopkanie po asfalte či kameni, teraz počujem drevo a moje zmysly sa napnú ešte viac. V nose cítim vlhko zo vzduchu a ešte niečo. Soľ. Áno, myslím, že cítim morskú soľ a moje srdce sa začína prebúdzať. Sme pri vode? Niekde v prístave? Myslela som si, že poletíme. Alebo nejdeme nikam? Naša svadobná cesta sa zrušila? Mám toľko otázok, no nepoložím ani jedinú, pretože mám zákaz hovoriť. A ja to výnimočne plánujem rešpektovať. Zrazu zastaneme a môj manžel ma chytí za rameno. Myslím, že je za mnou, no nie som si istá. Otočí ma na mieste, asi ma niekam smeruje, a ja začujem, ako sa niekde nablízko voda odrazí od móla alebo od piliera. Sme v prístave, unikne mi z úst, no neprichádza rána na zadok ani nejaké karhanie. Namiesto toho sa niekto zaženie k hlave a maska z mojich očí je náhle preč. Nemusím zaklikať, pretože vonku je totálna tma a jediné osvetlenie, ktoré tu svieti, sú lampy chabo osvetľujúce drevené molo, na ktorom stojíme, loď ukotvenú na mieste a Sebastiana stojaceho mierne za mnou. V rukách drží moju čiernu masku na oči a tvári sa divne. Sean okolo nás iba prechádza a smeruje na druhú stranu lode, takže tu zostávame len my dvaja. Sme pred fabrikou, kde jeho spoločnosť vyrába lode. A kam ma nasmeroval? Hľadím na jeho nádhernú bielu jachtu, ktorú mi ukázal v ten deň, keď sme sa poprvý raz stretli v jeho kancelárii. Teraz, keď je spustená na vode, vyzerá nižšie, no je rovnako veľkolepá, ako bola v mojich spomienkach. Takže sa budeme plaviť? Okamžite si spomeniem na okamih, keď ma zaviedol do svojej kajuty a vtedy sa medzi nás skladlo to neviditeľné, no pritom takmer hmatateľné napätie. Bolo to neskutočné a totálne šialené, pretože som ho vôbec nepoznala a už vtedy na mňa jeho bytosť pôsobila až mučivo vrúcujúco. Pozriem sa na neho, oči do široka, no stále neviem, čo tu naozaj robíme. Chceš mi ukážať, že si ju spustil na vodu? Váhavo kývne hlavou. Aj? Takže tu nie sme len preto? Začínam niečo tušiť, no nie som si istá. Povedz mi, čo na nej vidíš? A ja sa znova pozriem na jeho luxusnú jachtu. Len čo mám hľadať? Vlajky na jej vrchu? Nikdy nejaké nemala. V loďach sa vôbec nevidnám a prvýkrát som si všimla iba zbežne, pretože v tom čase bola jeho prítomnosť o mnoho zaujímavejšia ako nejaká loď. Aj keď táto loď je hotové majstrovské dielo. Pozri sa lepšie, pobáda ma. Blúdim očami po vyblískanej jachte a hľadám to niečo. Ibaže ja nic nevidím. Je natretá na bielo ako všetky lode. Nápis je modrý, ako som si pamätala. No zrazu? No teda. Moje podvedomie vyťahuje vejar a začína sa ním ovierať. Tiež som poznateľne v šoku a nejako sa to nepokúšam zakryť. Čítam ten nápis, to meno na nej a nedokážem nájsť vlastný hlas, pretože miesto loga SHR a mena spoločnosti Rail Enterprise, ktoré tam boli predtým, je tam teraz iba Melanie Rail Enterprise.
Tak ďakujeme pekne. Toto bola ukážka z diela Emily Beňovej V objatí manžela. A ja by som teraz rád prešiel na budúcnosť a na to, že čo Emily teraz chystá alebo v blízkej dobe uvažuje, že by mohla napísať, tak samozrejme nemusí nám prezrádzať úplne všetky detaily tej knihy, pretože môže sa stať, že niekto by ju stihol napísať skôr. Tak, čo máš také ty, že na čím teraz uvažuješ, alebo čo už možno prípadne nejakú kostru tvoríš?
Tak môžem prezradiť, že už mám napísanú jednu knihu. Samozrejme, tam musí prísť ešte jedným čítaním so vstupom času, aby som našla chyby, ktoré som pri písaní nevidela. Takže tá prejde ešte korekciou. Ale mám ženský román, ktorý chystám, ktorý by som rada ponúkla budúci rok. Ešte uvidím, ako sa mi podarí, kedy sa mi ju vlastne podarí opraviť. Takže mám jednu knihu pre čitateľov a milovníkov ženských románov a zase chystám aj, ja to píšem tak na skákanie, raz to podľa nálady, no a zase mám aj rozpracované pokračovanie série Temní anieli, lebo si to čitatelia veľmi vyžiadali, takže píšem o tom, akurát nebude tam už spomínaná tá hlavná postava, tá Meldin a vlastne Bruce, ale bude tam iná postava a iný hlavný hrdina, ale určite si čitateľky prídu na svoje, takže toto chystám. A budúci rok, čo už viem naisto, čo mi vyjde, tak to je vlastne ten preklad slovenskej knihy do českého jazyka a to je Dotek touhy.
No, ja sa ospravedlňujem poslucháčom, že som sa trošku smial, asi ma tam bolo trošku aj počuť. Ja som si totiž to myslel, ale teda možno to nie je nejaké také strašné, ale ja som si totiž to niekedy myslel, že to je najhoršia vec, čo sa môže stať v živom vysielaní, že proste príde človeku smiešne, ale myslím, že to ani nie je také zlé, lebo však rozdávať úsmev, to nikdy nemôže byť na škodu. Takže mne prišlo proste smiešne to, čo som povedal, že čo sa bude diať v tej knihe, respektive v tom, čo budeš čítať. No a toto isté povedala tá chobotnička Škvrnita slávna. Ak poznáte ten príbeh o nej, ono je to aj na YouTube. Áno. Volá sa to, že chobotnička sa zasekla vo výťahu, tam si to môžete pozrieť. A ona tam hovorila, že čo sa teraz ďalej bude so mnou diať? Hej, a to mi proste prišlo strašne smiešne, tak ale dúfam, že to neprekáža poslucháčom. A teraz poďme na tú ďalšiu knihu. Mohla by si aj z nej niečo prečítať z tej, ktorá teda bude v Českej republike, ktorá vyjde v januári na trh v Čechách?
To je v podstate česká verzia slovenskej knihy Dotyk túžby. Môžem napríklad prečítať trošku zo začiatku, ak by to nevadilo. Nerátala som s týmto, takže nemám to pripravené stránky. Takže budem sa snažiť vybrať taký úsek, aby tam toho nebolo veľa, lebo je to taká eroticko-romantická kniha. Takže ak môžem, tak prečítam trošku z prvej kapitoly.
Tak, aby sme trošku navnadili českých a moravských a slieských čitateľov a čitateľky. Áno.
Ale mám to čítať, dúfam, že po slovensky, lebo nechcem uraziť český národ, ja tu budem koktať v češtine. Tak dobre, takže ak dovolíte, začnem. Fajn, mačička, teraz sa pekne obleč a vyjdi dverami. Mám to na jazyku, nechcem byť hajzel, tak sa iba usmejem. Opetuje to a ja v jej očach vidím iskierky lásky. Ach nie, musím to ukončiť skôr, ako na mňa bude, ako po mne bude žiadať telefónne číslo. No to sa stáva, keď si vezmem na starosť pannu. Nie, že by boli môjim obľúbeným chodom, no raz za čas sú príjemným osviežením. Ak mám byť celkom úprimný, mám radšej ženy, ktoré už vedia, čo chcú. Nemám rád reči, ako to bolí, musíš byť taký veľký. Preboha, počkaj a daj mi vydýchnuť. Nie, toto nie je nič pre mňa. Mám rád ženy, ktoré mi pri sexe povedia. Ešte, poriadne, potiahni ma za vlasy. Nešetri ma. Táto moja dnešná mačička je rozkošná, no nie som si istý, či som urobil dobre, keď som ju obťahol. Cítim problémy a otázky typu...
Tak, prepáč, trošku si skočím do toho. Skús také pasáže tak vynechať, alebo proste to nejak zamlčať, aby sme... Môžeš pokračovať teda. Pardon, že som do toho skočil.
Vieš, nemám toho pripravené, takže to je tak narýchlo ťažko, vieš, niečo vybrať.
Jasné. A tak myslím, že aj by mohlo stačiť.
Aj stačilo, áno. Je to taká ostrejšia kniha, taká ráznejšia, takže ja si myslím, že si tam prídu na svoje aj páni, aj čitatelia, aj čitatelky.
A dá sa ešte kúpiť aj na slovenskom trhu, takže kto áno. Nechce čakať v Čechách teda do januára, tak môže už teraz si objednať slovenskú verziu. Myslím, že sa to dá kúpiť vo všetkých kúpectvách, či nie?
Áno, dá sa to vo všetkých kníhkupectvách. Dokonca dajú sa niekde aj v Tesku nájsť. Poslali mi zo pár čitateľov obrázky, že je to aj v Tesku. Neviem, v ktorých a kde presne, ale tuším, že v tých väčších Teskách tam to je.
A opäť sa nám to hodí teraz aj k tejto prestávke, pretože nám bude hrať pieseň Což na púžnej, to znamená niečo na neskôr, takže presne túto knihu nechávame na neskôr a v ďalšej časti budeme teraz v literárnej čajovne rozoberať niečo iné, takže o chvíľu pokračujeme.
Počúvate Slobodný vysielač.
Przywozić deszcz, co skasi pragnienie w nas, dalekich stron świata chcieć, kiedy bliskości nam brak, to wszystko może miałoby sens, ale najpierw my.
Ale najpierw my.
Przecina falę nasz jacht, archipelagi tych dni, które umknęły gdzieś nam. Dużo mieć, mało być, to wszystko zabijało nam sny. Co zostało dziś? A może zostaw coś na później? Gonimy wiatr, wyprzedziliśmy uczucie, szukamy zmian. Co zostanie nam na później, gdy wszystko już zdobyliśmy? Stój, o stój. Mieć w tobie największy skarb, nie mając innego nic. Nie liczyć zysków i strat, w horyzont bezkresny iść. To prawda, której brakuje mi. Moja prawda to ty.
Zostawię nam.
Takže pokračujeme, milí priatelia, literárnej čajovne v našej dnešnej relácii, ktorú máme 21. oktobra 2018. Je tu dnes s nami Emily Beňová, ktorá sa na diaľku cez telefón, ale ako keby tu bola naživo, rozpráva s nami o našich knihách. O jej knihách, ale tak keď sa človek pomýli, tak aj pravdu povie, tak pre poslucháčov sú to aj ich knihy, takže sú to aj naše knihy teda. A pesnička nám hrala, že možno nechaj niečo na neskôr, tak veríme, že aj Emily nám necháva ešte mnoho prekvapení na neskôr, mnohé nápady, ktoré v blízkom alebo v neskôršom čase zrealizuje a prinesie na knižný trh, pretože tých kníh má už pomerne dosť, teda už viac ako dosť, ale tak veríme, že ešte nám veľa vecí prinesie a že ešte nápady ju neopúšťajú a že bude dávať teda knihy, teda nielen tieto ženské, ale že opäť bude začať vo veľkom aj tie fantasy písať. Niečo sme sa vlastne rozprávali už o tom, že čo ťa inšpiruje. Predsa len v tom fantasy tam ťa inšpiruje asi skôr niečo iné ako ten bežný život. Možno sú to nejaké prechádzky lesom, alebo nejakým tmavým lesom, alebo niekde na cintorín, keď ide človek, tak možno tam dostane nejaké také myšlienky. Neviem, ako to funguje pre fantasy človeka, ktorý tam dáva proste príšery a o tých musí písať, alebo o nejakých takých mýtických postavách. Ako to funguje u teba?
No v podstate ja sa musím priznať, že keď som začínala písať tých 19, tú sériu Temný anjeli, tak prvá časť, úsek z tej prvej časti, mne sa to prisnilo. Nebol to pekný sen, bola to nočná mora, po ktorej som sa zobudila spotená, udýchaná, vystrašená, ale stále s tým takým pocitom, že áno, chcem to zapísať, lebo tak to vo mne dosť dlho rezonovalo. Takže ja som to zapísala na papier a zistila som, že páni moji, ja mám 20 stránok, človek si to trošku nechal uležať v hlave, no a nakoniec som dotvorila začiatok, trošku do stredu, no a tak som potom zistila, že mám 360 stranovú prvú knihu. No a tiež som to takto vlastne na rok nechala, lebo som si povedala, že upíri láska, to jednoducho nejde k sebe. Takže tá inšpirácia prišla zo sna, čo sa týka druhej mojej série. Tam to bolo už také spontánne, ja som to začínala písať na všetkých svetých, aj preto je to vlastne tá kniha o duchoch, anieloch a v tom svete temnoty. Takže tam ma inšpirovalo to také ponúrnejšie obdobie, ale máš pravdu, keď potrebujem ja konkrétne písať nejaké fantazy, tak vyhľadávam také miesta, ktoré ma ako keby nakopnú, dodajú mi inšpiráciu, ako ty si spomínal ten les. To je naozaj, to je vlastne naozaj také veľmi inšpiratívne, lebo v tom lese, ešte keď je tam človek sám, tak ho naozaj napadajú všelijaké tie hrôzostrašnejšie nápady. Takže naozaj chodila som, prechádzala som sa pozadom, lebo tu máme takú nádhernú scenériu, máme tu stromy, les je tam, takže ja som sa chodila prechádzať so šitom v ruke, ceruzou alebo perom a ja som si zapísala vždy, keď ma niečo napadlo, a vždy ma napadlo v tej prírode, takže máš pravdu. Pre mňa bola veľkou inšpiráciou pri písaní tohto fantasy samotná príroda.
Mnohé veci sa zvyknú aj tak opakovať a myslím, že toto napríklad, o tomto sme sa už vlastne rozprávali, lebo sa mi to tak začalo vynárať, že toto si už hovorila v jednej z relácií, áno, ale však áno. Neprekáža, však opakovanie je matka múdrosti, ako sa hovorí.
Áno, áno.
A možno sa zopakujem aj ja teraz, lebo fakt si už nepamätám, že čo bolo v tých predchádzajúcich reláciách. Ja sa priznám bez mučenia, že som si to nemal kedy vypočuť znova. A tak sa to opýtam natvrdo, možno to už bude druhýkrát tá istá otázka, ale neprekáža, ak by aj. Mark Epocha, ktorý píše horory, tak mne tak napadlo, že možno keby ste vy dvaja urobili takú spoluprácu, špeciálne niečo o hororoch, o strachu, budú tam nejaké príšery, niečo fantasy, niečo hororové, možno by to išlo veľmi pekne dokopy. To mi len tak teraz napadlo, že či by to nebola zaujímavá spolupráca, lebo Alica Rinke sa pýtala práve na túto spoluprácu. Uh-huh. A možno by bola zaujímavá aj, lebo jeden žáner, ktorý ste teda robili, že tam bolo 10 alebo 11 autorov, ktorí každý napísal nejakú poviedku. Takže ono je poviedka, je to vždy také proste iný príbeh, je tam 11 rôznych príbehov. Ale keby to boli napríklad dvaja autori, ktorí by už sa vedeli nejako zladiť aj do toho románu, že by si tam veľmi neskákali po petách alebo nechodili do kapusty. Takže to by možno fungovalo. Však ak nás Mark počúva, tak nech prípadne on skúsi niečo o tom povedať, aby sme nehovorili tu zaň ho nejaké plány nevytvárali. aby on potom nepovedal, že zatiahli sme ho do projektu, o ktorom ani nevie a mal by napísať nejaký horor s tebou a ani nevie o tom, tak skús teda z svojho pohľadu, že čo si myslíš celkovo o takéto možnej, o nejakom takomto možnom projekte, či už s Markom alebo s niekým iným, že bolo by to zaujímavé, čo myslíš?
Áno. Vieš, ako zaujímavé by to bolo, ale neviem, či by som to vedela takto. Vieš, ja keď píšem, ja nerada som, ak mi tam do toho niekto húči. Vieš, že napríklad ja by som chcela niečo napísať, mohla by sa stať taká situácia, že ja chcem napísať ten úsek takto, lebo podľa mňa je to fajn takto, bude to správne a super, wow. A niekto mi do toho začne hovoriť, nie, neurob to takto, urobme to takto. Takže neviem, či by, ja som dosť taký typ, že áno, je to moje, ja to chcem takto písať, ako mi to zišlo na mysel, takže neviem. Ale nie je to zlý nápad, keď sa človek nad tým zamyslí, len neviem, či by som to vedela takto, že ešte s niekým, v podstate deliť sa o tú knihu s niekým. Ale viem, sú autori, ktorí to takto robia, ja im skladám veľkú poklonu, majú môj obdiv.
Takže máme tu opäť, ešte pripomínam Emily Beňovú, kto máte záujem, ešte máme 10 minút rozprávania, kto chce nejakú otázku poslať, tak ešte môže na studio@slobodnyvysielac.sk, tak sa poponáhľajte, aby sme to stihli aj dostať, aj prečítať. Poďme teraz niečo ešte k tej knihe, ktorá práve v Čechách, áno, vyjde. Plánuješ tam možno nejakú, nie že šnúru, ale proste na nejaké miesta aspoň ísť, nejako ohlásiť, oznámiť, možno nejaký krst urobiť akože toho českého vydania na českom území?
No tak uvidíme, ako sa veci vyvinú. Teraz ja si myslím, že ešte trošku skoro je hovoriť. Uvidíme, ja tiež som dosť vedavá, ako vlastne to tam v Čechách sa ako autor ujme, ako sa mi tam zadarí, lebo v podstate ja tam začínam ako niekto neznámy, ako úplne nový autor, lebo to, že ma tu na Slovensku poznajú čitatelia, je iné, ako je to, to bude tam. Budem tam úplne nový autor. Takže trošku mám obavu, ako to bude, či to tam pôjde. Uvidíme. Ešte je skoro. Ale ak by náhodou sa chytal nejaký krst, bola by som naozaj veľmi rada.
Ako to? Inak teraz neviem, že či... Akože viem teda z hľadiska toho, že keď sa tak pozriem potom knihkupectve v Českej republike, tak je tam hlavne prevažuje drvivých možno 99,9% sú české knihy, alebo to dobre, nejaké sú aj anglické, ale slovenských som tam videl žalostne málo, takmer žiadne. A teda moja otázka smeruje k tomu, že či nebolo dobré možno urobiť nejaký taký pokus, že dať nejaké slovenské knihy, hej, ktoré sú možno niekde preskladované, alebo ano. To je len taký ako návrh, hej, že, alebo také filozofovanie, že čo by sa ešte dalo spraviť, aby sa pomohlo aj tomu trhu, alebo respektíve aj tomu, aby si ty prerastla, že dať nejakú ukážku v slovenčine teda nejakých kníh, či už niekde do knižníc, alebo niekde dohodnúť sa s nejakým knihkupectvom, že aspoň pár kusov, nech tam dajú vyskúšať, že či si niečo na takýmto napríklad niečím neuvažovala. Aj keď viem, že tie slovenské knihy tam nie sú a možno nie sú práve preto, že by nemal nikto o nich záujem v tomto jazyku.
Áno. Ťažko povedať. Nápad je to dobrý, samozrejme, lebo v Čechách poznám ľudí, ktorí sú Slováci a žijú tam dlhodobo. Napríklad rodinu mám v Čechách, spolužiačku mám v Čechách, dokonca dve spolužiačky sú tam. Takže ja si myslím, že by to bol dobrý nápad, ale... či by tam sa aj oplatilo, to tak ako ty hovoríš, že je tam len zo pár tých Slovákov, či by to, ale tak zase pokus by to bol dobrý, keď sa nad tým človek zamyslí. Ja si myslím, že by to bolo dobre vyskúšať, že či by to tam šlo, lebo v podstate sú tam aj naši ľudia, Slováci, ktorí by, možno by sa im aj lepšie čítalo v tej slovenčine, ako všetko v češtine.
Milá Emily a milí poslucháči, máme tu ešte 7 minút, takže ak by ste niekto ešte niečo chceli povedať alebo napísať, ale hlavne pre teba, aby sme to stihli teda, lebo ja to zvyknem vždy tak nejak zahustiť a vyplniť ten priestor, že potom ani nezostane čas na rozlúčenie. Takže skúsme už teraz predstihu, ak ty chceš niečo odkázať čitateľom, čitateľkám, niečo im popriať, alebo proste niečo do života im povedať, tak môžeš aj teraz, aby sme to potom nerobili na poslednú chvíľu.
Áno. Tak ja by som povedala asi len, že ďakujem všetkým mojim čitateľom, priateľom, rodine, jednoducho každému, kto ma podporil, každému, kto si moje knihy kúpil a dal mi tým najavo, že moja snaha nebola zbytočná, tak tým tisíckrát ďakujem. Veľmi si to vážim a nikdy na to nezabudnem a vždy budem robiť všetko preto, aby som svojich čitateľov nesklamala.
Ja som si všimol, že ty veľmi intenzívne komunikuješ so svojimi čitateľmi a nielen so svojimi, ale však keď niekto číta niekoho iného alebo iný žáner, tak aj takého príjmeš, lebo však ty máš tú stránku Písanie je môj život a tam myslím, že robíš aj nejaké súťaže, tak skús možno niečo ešte k tej stránke, nejako ju môžeš spropagovať.
Tak tá stránka v podstate je stránka, kde som začínala propagovať len sama seba a postupne sa tam pridávali iní ľudia, ktorí chceli povedať niečo viac o sebe, takže dávam priestor nielen sebe teraz, ale už aj tým ďalším, či už samovydavateľom alebo iným autorom, ktorých vydalo nejaké vydavateľstvo, ktorí si tam proste chcú sa zviditeľniť, chcú trošku, tak ja veľmi rada a ochotne pomôžem, rada to uverejním, lebo prečo nie? Tiež som niekedy začínala, tiež by som bola rada za akúkoľvek pomoc, takže určite, keď tam niekto dá, veľmi rada pomôžem. Takže tá stránka nie je už iba pre mňa, je pre všetkých.
Zvykne sa autorov pýtať na takú možnosť, ktorá nie každému by bola úplne najhodnejšia, alebo nie každý by k nej inklinoval, nie každý by ju chcel. Možno niekto by aj chcel, ale nedokázal by si to predstaviť, respektíve by sa nedokázal do toho nejakým spôsobom dostať. A to je teda otázka toho, že či by bol schopný a ochotný ten autor prejsť aj k úplne odlišnému žánru. To znamená, že ty, keď píšeš prózu, takže či by si bola schopná alebo ochotná, alebo či by si to vôbec vedela predstaviť, písať aj básne, poéziu.
No, ja som kedysi básne písavala. Bolo to ešte na základnej škole. Dokonca som chodila s tými básnemi recitovať na Hviezdoslavov Kubína po rôznych tých podujatiach. Ale potom som sa našla v tých románoch. Už mi tá básne ako keby nestačila. Potrebovala som niečo viac. Takže ja som z tých básni prešla. A už, priznám sa, už neviem predstaviť, že by som sa vlastne vrátila k tým básňam. Už minula som aj skúšala nejakú básne, ale už mi to nešlo. Mám pocit, že som vyšla z cyklu, alebo skôr, že mi viac sadlo to písanie tých románov.
Ešte taká praktická otázka, že keď ty už máš hotový ten román, že dá sa už povedať, že áno, je tam úvod, je tam záver.
Áno, áno.
A je tam presne nejaká zápletka a všetko už to je pekne hotové, že nakoľko si ešte k sebe taká kritická, ešte to opravuješ, prerábáš, povieš si, že túto pasáž dáš úplne preč, alebo to už necháš iba na toho vydavateľa a na jeho teda nejaké zásahy?
Nie. Ja keď román dopíšem, ja si dám pauzu. Nerátam presne koľko, ale proste dám si nejaký ten odstup, lebo keď sa na to pozriem spätne, tak vlastne vidím tie chyby, ktoré som nevidela pri tom písaní. Mám úplne iný uhol pohľadu a tým pádom to, dá sa povedať, že vyšperkujem. No a keď to urobím ja to pošlem ešte dvom osobám, ktoré to po mne skontrolujú, vychytajú tie chybičky a ja to až potom posielam potom do toho vydavateľstva. Takže to, dá sa povedať, že to prejde cez tri oči.
Ešte sa ťa opýtam, máš aj ty doma nejaký taký v úvodzovkách taký pomyselný oltárik svojich úspechov knižných, že máš tam niekde svoju poličku, kde máš uložené len teda svoje knihy a máš to také takú seba motiváciu, aby si videla, že áno, toto som dosiahla a toto ma ťahá aj smerom dopredu. Máš niečo
áno,
také?
Áno, mám takú, dá sa povedať, svätyňu. Mám takú policu, kde sú len moje knihy, tam nie je nič iné, len moje knihy. Takže áno, mám takú, dá sa povedať, že ako keby naozaj tú svätyňu, ktorú tú policu, keď idem okolo nej, tak vždy ma tak zahreje to srdiečko, Bože môj, to ani neverím, že toto všetko je moje. Že človek si tak povie, že kedy som to stihla, ale naozaj áno, mám a ja takú policu, ktorú stalo, tak tam najdôkladnejšie utriem práh, lebo však tam moje deti sú. Takže áno, mám takú policu s mojimi knihami, mojimi úspechmi, dá sa povedať.
A čo to tak celkovo pre teba znamená? Už máme naozaj posledné minúty. Čo to pre teba znamená, že môžeš sa takto v podstate dennodenne dostávať do v podstate do spálni iných ľudí alebo do ich detských izieb, do ich obývačiek, záleží, kde čítajú tú knihu práve. Čo to pre teba znamená?
Je to pre mňa naozaj veľký úspech. Naozaj veľká no ani to neviem ináč pomenovať, naozaj veľký úspech je to pre mňa. To vedomie, že niekto ďalší číta moje knihy, to je úžasný pocit, nenahraditeľný.
A snažíš sa tam dávať aj do toho nejaké také posolstvo alebo nejaké také, vieš, ako to býva, že niektorí autori týchto malieb, oni tam niekedy dajú niečo také, nejaký taký odkaz, hej? A do tej knihy niekto zvykne dať nejakú myšlienku pre budúce generácie, nejaký odkaz, že áno, toto robte, alebo toto nerobte. Máš to aj ty tak?
Vieš čo, nie je to môjim takým výlučným cieľom, ale áno, veľa čitateľov sa mi ozvalo a povedali si, že vďaka vašej knihe to, alebo to, napríklad jedna nemenovaná osôbka čítala knihu Dotyk túžby a pod odčítaním mi hovorí, konečne som mala so starým sex. Takže to bolo také milé, hovorím si, že ďakujem. Tak som rada, že vlastne áno, aj v mojich knihách človek, ktorý číta, vie tam nájsť nejaké to buď ponaučenie, alebo nejakú tú motiváciu k tomu, aby sa stalo to alebo ono.
Tak milí priatelia, ak budete aj vy chcieť nejakú motiváciu si pozrieť alebo jednoducho sa len zabaviť pri nejakom príbehu, pretože aj to je zmyslom knihy, aj zabaviť sa a možno niečo sa aj naučiť, tak môžete siahnuť aj po knihách dnešnej hostky Emily Beňovej a ja som veľmi rád, že bola dnes opäť s nami v literárnej čajovni. Toto je pre dnešok jej záver. Ja vás pozdravujem od mikrofónu a od moderatorského pultu a mixážneho pultu zároveň vás teda pozdravuje Mišo Albert Toronto Nara a z okolia Košíc, už nepamätám si presne, ktorá je to obec alebo ktoré je to mestečko, stade sa lúči Emily Beňová. Tak ďakujem pekne za pozornosť. Maj sa aj ty, Emily.
Ahoj, ahoj.
A majte sa aj všetci poslucháči. Do počutia, pekný deň.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.